habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacaddeenna caawa ah iyo dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa fiidnimo jimcaha bisha Diseembar ee sanadka 2021-kana waa 1:30. waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. caawa iyo dunidana waxaa idin soo jeedinaya anigoo Ibraahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku maqli doontaan dhegeystayaal caawa iyo dunida waxaa ka mid ah barnaamijka faaqdada toddobaadka oo ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya.
Soomaaliya dhibaatada ka taagan way fara badan tahay, laakiin waxaa madax u ah waxaa luntay odaytinimadii siyaasadda Soomaaliya.
Ra-iisul wasaaraha hadda joogo Maxamed Xuseen Rooble in uusan lahayn khibraddii runtii ee dalkan u gaarsiin lahaa ee doorasho.
waxaa kale oo aan idinaynaa dhegeystayaal barnaamij gaar ah oo aan uga hadlayno dhacdooyinkii sanadka sii dhammaanaya ee 2021-ka. qodobadaas iyo qaar kalena waad maqli doontaan hase yeeshee. intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida. ciidamada ammaanka ee dalkaasi Suudaan ayaa waxaa lagu soo warramayaa in rasaas nool iyo sunta indhaha ka ilmaysa ay u adeegsadeen dibadbaxayaal ku mudaaharaaday caasimadda iyo meelo kale, kuwaasi oo ka dhanaa afgembigii bishii Oktoobar. waxaana la sheegay ciidamadu in ay dileen ilaa iyo 4 ka tirsanaa mudaaharaadayaasha, sida ay sheegtay koox caafimaad oo dalkaasi Suudaan. guddiga dhaqaatiirta Suudaan ayaa bartooda Twitterka waxa ay ku soo qoreen in dhimashadu ay ka dhacday magaalada Omdurman, iyadoo ay halkaasina ku dhaawacmeen sida la sheegayo dibadbaxayaal. kumanaan qof ayaa isugu soo baxay caasimadda iyagoo garaacay durbaano, islamarkaasina lulaya calanka dalka Suudaan, waxaana ay ku dhawaaqayeen kacaan. ciidanka waxa ay leeyihiin xerooyinka dibadbaxayaasha ayaa sidoo kale todhagxaan ku tuuray ciidamada nabad sugidda. ciidamada Israa'iilna waxaa la sheegay in ay toogasho ku dileen nin Falastiini ah oo u soo orday goob baska laga raaco oo ku taala daanta galbeed ee lahayso jimcihii, isaga oo mindi sitay iskuna dayay weerar. warku waxa uu sheegay in Catif Rayan uu gaari uu ka soo degay meel isgoys ah, uuna u soo dhaqaaqay dhanka dad rayada iyo askar Israa'iil ah oo meel bostaji ah ku sugayay bas ay raacaan, waxaana la toogtay ka hor inta aanu soo gaarin. wasaaradda caafimaadka Falastiin ayaa markii dambeeto waxa ay xaqiijisay in Rayan uu dhintay dhaawac gaaray. Kuuriyada koonfureedna waxa ay sheegtay in ay kordhin doonto xanibaadaha iyo sharciyada kala fogaashaha ee ugu adag 2 toddobaad ee soo socda si ay isugu dayaan inay hoos u dhigaan kiisaska halista ee Omicron. dowladdu waxay sheegtay maanta oo Jimcaha in xanibaadahaasi hadda kulanka meelaha dadka isugu yimaadaan lagu xadidi doono ilaa iyo 4 qof waxaan ka badnayn. bandowga 9-ka fiidnimo ee maqaayadaha iyo meelaha laga qaxweeyana uu socon doono ilaa iyo 16-ka bisha January. warkeen waa naga intaas. goor dhow dhegeystayaal, waxaad maqli doontaan dhacdooyinka caalamka ee sanadkan dhammaanaya, balse marka hore ku soo dhawaada faaqdada toddobaadka. waa kan wariyeena Muqdisho Cabdicasiis Barrow.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, daawadayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee v o a da. waxaana idinla socodsiin doonaa anigoo Cabdicasiis Barrow. guud ahaan barnaamijka waxaynu ku faaqidi doonaa khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya مدحوينها صوماليا محمد عبد الله فرماجو يا رئيس الوزراء محمد حسين روبلي كو آدن هناك جدي صعدك سياسة دورشوين كصوماليا برامشك وحا إقلا قريب قليا دكتور حسن شيخ علي النور واه أقونيهن وحكا ديگا جامعادها كويا لدلك إسلاماركانا ديگا سياسة دا سيدوك لوحا برامشك إقلا قريب قليا بروفسور ليبان حسين عيسى أو كلية الشرعية كرديجا جامعة مقدشو سدوا كلنا حبين في فرعون كا الرضا بالشدة ريت كا سوماليا سدوا كلا برامج كا وحى إن الفاقد دونا وإن لتشوجا عبد القادر محمد عثمان ولوي خان عبد القادر برنامج وفلنقية فلايا سياسة دا قبل كجيس كا أفريقيا وعي سوماليا كميتاي نمانتين أتبان إذا كجمع حد علينا يا مركو هري برنامج كان إن مرتين نوجتين waxaan jecelahay dr xasan sheekh ali noor inaan ku bilaabo dr xasan sheekh ali aad baad ula socotay soomaaliya waxay ka taagnaa maalmihii dambe khilaafkan soo laablaabtay u dhaxay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo sanad iyo dhowr bil oo kaliya wada jooga doorashadii soomaaliyana aad bay dib ugu sii dhacaysaa khilaafkan maxaa soo celiyay
bismillaahir rahmaanir rahiim markii hore waxaan rabaa inaan cadeeyo mowqifkayga siyaasiga ee ku aadan madaxda magacooda sheegtay aniga mudane maxamed abdullahi farmaajo agtiida wuxuu ka yahay madaxweynihii hore ee soomaaliya roblana wuxuu agtiida ka yahay ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta ee agtiida ka yahay mabda'iyan qofkii fikir kale qabana waa ku ixtiraamo khilaafkan haddii oo aan meesha uu ka yimaado aan dib u milicsano wuxuu ka imaanayaa waxaa qaldamay wadada ay ahayd siyaasadda soomaaliya inay ku socoto oo ahayd wadada nabad wax ku raadinta wada hadalka isqaadashada wada lahaanshaha dowladnimada iyo in siyaasadda soomaaliya ay ku jirto weli marxaladii dib u heshiisiinta oo aysan gaarin siyaasadda soomaaliya amar ku taagleen iyo xoog ciidan wax ku raadin. Waxaan ula jeedaa madaxweynihii hore ee soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa waxay la noqotay siyaasadda Soomaaliya in lagu xallin karo xoog ciidan iyo beebayaal iyo duufaan. Waxayna ahayd siyaasadda Soomaaliya maadaama Soomaaliya ay taa waddan dumay oo dib u heshiisiin iyo isu keenid ku jira inuu qaato waddadii nabadda ee dadka asiga ka horreeyay ay ku shaqeeyeen oo dadka laysugu keenayo oo siyaasadda la isla lahaa si kale haddii loo dhigo Soomaaliya dhibaatada ka taagan way fara badan tahay laakiin waxaa madax u ah waxaa luntay odaytinimadii siyaasadda Soomaaliya. Siyaasadda Soomaaliya waxay weysay nin ka odayeeya oo geed fadhi u noqda oo tiir u noqda oo laysugu yimaado oo dadka isugu keena raalli ahaanshahooda iyo rabitaankooda.
Aad baad u mahadsan tahay Cabdulqaadir barnaamij waad arkaysaa dooda Professor Xasan Sheekh Cali uu leeyahay odaytinimadii siyaasadeed oo luntay waxay sabab u tahay khilaafkan mar labaad inuu dib u soo laabto sanadii afar bilood oo ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu ay wada shaqeynayaan. Waxay kula tahay adiga khilaafkan oo salu
khilaafkani waxaa sal u ah runtii markaad fiiriso taariikhda sooyaalka doorashooyinkii Soomaaliya ka soo dhacay khaasatan kuwii dalka gudihiisa ka dhacayay sanadkii 2012 runtii ay goobjoog u ahaa iyo sanadkii 2016 waxaa dalka hoggaaminayay ra'iisul wasaarayaal horay xilal oo qaran oo dalka ah soo qabtay. Cabdiweli Gaas intuusan ra'iisul wasaaraha noqon wuxuu soo noqday wasiir dowladdii madaxweyne Farmaajo oo markaas ra'iisul wasaaraha ka ahaa. Markuu madaxweyne Farmaajo oo ra'iisul wasaare markaas ahaa xilka ka degayna waxaa qabtay wasiir ka mid ah golihiisii wasiirada oo khibrad leh. Iyadoo runtii mar walba oo doorashada la galayo ra'iisul wasaaruhu iyo madaxweynuhu aysan islahayn, haddana waxay ku guuleysteen in ra'iisul wasaarahaasi uu doorashadii gaarsiiyo. Markii labaad oo 2016 waxaa dalka ra'iisul wasaare ka ahaa sanadii ugu dambeeyey ra'iisul wasaarihii hore Cumar Cabdirashiid Sharma Arka oo runtii markaa ka hor soo noqday ra'iisul wasaare soo noqday markaasna ra'iisul wasaare ah. Runtii labadooduna waxay si cad u sheegayeen inay madaxweynayaal ahaayeen, laakiin ra'iisul wasaaraha hadda joogo Maxamed Xuseen Roble runtii khibradiisa siyaasaddu waxay ka bilaabatayba ra'iisul wasaarenimada, taasa waxay tahay in uusan lahayn khibradii runtii dalkan ugu gaarsiin lahaa doorasho intii 14 ka bilood ahayd uu joogay ra'iisul wasaaruhu wuxuu waqti badan ku lumiyay safarro dibadda ah oo aanan macno badan doorashada u lahayn wuxuu waqti ku lumiyay xilal qaadis oo macno badan doorashada u lahayn wuxuu waqti badan ku lumiyay dagaal uu la galay hay'adihii amniga oo ugu horeeyso hay'adda NISA runtii aad la socotaan hadda oo la joogo maalmahan waxa dareemaysaa arrimo kale oo runtii aanan xataa qadiyadiisa iyo gartiisa aanan u khidmeynayn ayuu runtii sii galay
waxaan rabaa Professor Liibaal Xuseen Ciise oo bulshada rayidka ka tirsanayn aan u imaado Professor waa la socotay khilaafkan uu soo taagnaa dhowr jeer dadkii dadaalada qaybta ka ahaa in xal la gaaro ayaa dhahayeen khilaafkii mar kale ayuu dib u soo laabtay aragtidaad qabtaan muxuu
yahay bismillaahir rahmaanir rahiim waa VOA oo madacelinaya iyo dhammaan asxaabta kala qayb galaya barnaamijkan iyo daawadayaashaba waxaan leeyahay khilaafkan waa khilaaf oo waa markii labaad labada mas'uul uu soo noqdo waana ficlan waxaan leeyahay waa ayaan darro weyn in iyo jab shacabka Soomaaliyeed u timi marxaladan iyadoo la joogo waqtigii kala guurka ahaa la sugayay inay doorashooyinkii dhameystirmaan way bilaabmeen ha ka jiraan cabashooyin ha ka jiraan yacni murano kala duwan oo habraac iyo ha ka jiraan laakiin waxay ahayd marka kan aragtideena aqoonyahan ahaan iyo bulshada rayid ahaanba in xoogga la saaro oo lagu mashquulo see loo yacni dhameystira lahaa doorashooyinkan loona tuxaan bixin lahaa cabashooyinka yaalla waa wax ugu muhiimsan ee mataqaanaa in la abaara ay ahayd laakiin awoodaha iyo dhinacyadaas in xoogga la saaro ma ahayn mas-uuliyadda ugu muhiimsan in ay mas-uuliyiintu isku wada kaalmeystaan taa ayay ahayd laakiin waxaad moodaa tii in la hareer maray oo yacni aada moodo khilaafaad mararka qaarkood yacni laga daaqsan karay yani ama gar kulahow ama garha ku lahaanin laakiin marxaladatan oo aada waddanka uu ku jiro marxalo kala guura dastuurkiisu isan dhamaystirne marjiciyad oo loo soo noqdo oo dastuuri ah oo kala saara khilaafaadka uusan jirin waxay ahayd odaynimo iyo hogaannimo in la muujiyo
waa gartay waan u imaan doonaa waa fikir dad fara badan ay banaanka keenayeen Professor Xasan Sheekh Cali sida Cabdulqaadir barnaamijka uu ku doodayo waxa uu leeyahay khilaafaadkan inuu soo noqnoqdo waxa sabab u ah ra'iisul wasaaraha oo aan karti badan lahayn sida uu hadalkiisa u dhigay anoo asiga qaadanaya arintaas sabab u ah uu leeyahay doorashadii 14 bilood oo hor u dhaqaajin waayay sida madaxtooyada way ku eedeysay in arintan ay sabab u tahay adigu ma qabtaa doorashooyinka ra'iisul wasaaraha ahaan siyaasadeed aan lahayn inuu caqabad ku yahay
anigu dabeecadayda siyaasadda waxaa kamid ama dibeedka waxaa kamid inaan tayda sheegto oo aan qoftiisa aan ku faragelin taasi waa principle aan leeyahay laakiin su'aashu waxay tahay asal ahaan yaa la rabay dalka inuu doorasho ka qabto ma odaga ummaddu ay ku heshiisay inuu oday u noqdo ayaa doorashada laga rabay mise nin kale laga rabay 2012kii doorashadii dhaceysay haddaan tusaale u soo qaadanno sax waaye Cabdiweli Gaas oo ra'iisul wasaare ahaa si fiican buu ula shaqeeyey madaxweynihii waagaas jooga Xasan Sheekh 2017kii ra'iisul wasaarihii waagaas joogay Cumar Cabdirashiid si fiican buu ula shaqeeyey madaxweynihii waagaas joogay laakiin mas-uuliyadda iyo odaytinimada iyo hoggaaminta iyo hagidda waxaa lahay oo hoggaaminayay 2017kii Sheekh Shariif 2016kii Xasan Sheekh hoggaaminayay marka sidee bay ku dhici kartaa nin asagu tiisii gabay in la siiyo credit ee ninkii la maagay halugu gagabeesto ee asaga la saaray laba culays yani waxay ka dhigan tahay
tafsiir guud hadaan ka bixino hadalkaasi
waxay ka dhigan tahay anagoo eedeen lahayn Cabdiweli Gaas ka waran oo tiisi iyo tii Sheikh Shariif Xambaari lahay ama Cumar Cabdirashiid oo mas-uuliyadiisa iyo mas-uuliyadda Xasan Sheekh dusha loo saari lahaa iyadoo Xasan Sheekh uu feel garoobay iyadoo Sheikh Shariif feel garoobay
haddana ma eedeen lahayd Umar Cabdi Rashiid iyo Abdul Gaas ma eedeen lahayd logic aqliga diiday anaga oo qofna hadda aan fikirkiisa aan ku khilaafin marka waaba meesha kali ah oo ay ku kala duwan yihiin doorashooyinka 2012kii doorashada dhacday waxay ku astaysan tahay doorashada Sheikh Sharif qabtay ayadoo uu la qabtay Abdul Gaas 2012kii 2012kii waxay ku astaysan tahay doorashadii uu qabtay Hassan Sheikh ayadoo uu la qabtay Umar Cabdi Rashiid laakiin tani waxay ku astaysan doontaa doorashadii uu qabtay Roble Maxamed Xuseen Roble ay noqon doontaa marka waa u jeedaa meesha dhibaatadu ka jirto intaas waxa dheeri ah fiiri dulqaadka iyo odaytinimada uu sheegay Professor Liban ana aan ku raacsanahay madaxweyne Sheikh Sharif asagoo asagoo musharax madaxweyne ah ayaa ra'iisul wasaare asagoo uu magacaabay ayaa wuxuu mudane madaxweyne ana waxaan ahay musharaxaan uu yiri markaasay is aqbaleen oo ayagoo laba musharaxa oo laba oday ah oo Soomaali ah ayay Soomaaliya bootiyeen sidaas oo kale Umar Cabdi Rashiid oo asna wuxuu noqday musharax asoo musharax la ah madaxweynihii magacaabay wax dhibaato kama jirin gacmaha is heesteen shaqadii isla qabteen bal fiiri hadda hal waqtigan maxaa dhacay khayr asoon dhihin musharaxaan ah ayaa wuxuu yiri kili doorashada la qabto meesha ka turti waa ogeyd khayr ay ka turti doorashada la qabto kili hatta doorashada toosa ma dhihin doorashada dadban ma dhihin ana musharax ma dhihin okay haddana roob la yimid musharax madaxweyne ma aha wixii hal toosiyo leeyahay markaas ciidan lagu soo weeraray madaxweynada dhexdeeda marka waad u jeedaa meesha dhibaatadu ka jirto arrinkaasna Soomaali iyo ajnabiba waa arkaan waqti badan isaga qaadina aan hore u saacay meesha dhibaatadu ka jirtay
waa gartay Cabdul Qadir waa la socotaa doodaas madaxweyne farmaajo ra'iisul wasaariyo horena markuu doorasho soo hadal qaado ku tagay buu leeyahay professor Xasan Sheekh Cali ra'iisul wasaarahaana doorashada isagoo ka shaqeynaya ayuu haddana hor socod la iman la ayaa sabab la xiriiray qalaf madaxweynaha ka iimaanaya aadmiyana taa ku muuqano oo doodaas dadka ay soo qaadayaan waliba dad badan ay qabaan hadan arki
kareen waxaan la soconaa runtii 4 sano ama 5 sano madaxweynahan joogay farmaajo berigii hore wuxuu qabay doorasho shacabka inay gaarto oo doorasho xisbiye ku dhisan in la qabto sharciyi la dajiyeena qaabkaas lagu dajiyo laakiin baarlamaankii jiray ayaa arintii wareejiyay oo ka dhigay in la aado doorashadan iyo maamul goboleedyada runtii ayaa waxay ka shaqeeyeen in la aado doorashada dadban oo nooc hadda aan mahayna ah oo doorashadii sanadkii hore ee 2019
laakiin waqtiga doorashada qofkii
madaxweynuhu tanaasulka ugu weynaa oo sameeyay oo runtii madaxweynaashii ka horreeyay xataa isa sameeyeen ayuu wuxuu sameeyay sanadkan bilowgiisii bishii Abriil oo ah in ra'iisul wasaaraha loo gacan geliyay markay madaxweynayaashii maamul goboleedyada qaar laba madaxweyne maamul goboleed ay diideen inay soo xaadiraan shirkii golaha wadatashiga qaran yaa madaxweynuhu wuxuu ku wareejiyay ra'iisul wasaaraha inuu daadihiyo doorashada waxay tahay runtii odaynimo taa ka weyn ama tanaasul ka badan ma jirin waxyaabaha aan isku khilaafsanahay saaxiibkay iyo akhyaarta qaar waxay tahay shuruucda dalka mar walba xiseenaysa madaxweynuhu inuu yahay heykalka dowladnimo qofka ugu sarreeyo sharciyadiisuna ay ilaa hadda sii jirto ayna jiri doonto ilaa madaxweyne kale ku wareejiyo taasaa waxay keentay 14 bilood kadib markii ra'iisul wasaaruhu uu dhaqaaji waayay doorashada ay timiday ra'iisul wasaaruhu shuruucda xataa lagu shaqeynayo waa ka horeeyeen oo sharciga 17 oo soo baxay sharciga 2023 liraado oo madaxweynuhu saxiixay October ee September yar raba uu saxiixay October 10-keeda uu saxiixay sharci ahaan loo soo saaray la faafiyay ra'iisul wasaaraha waa ka horeeyay waxa ka horeeyay hab raaciyada lagu shaqeynayo marka asagoon hab raaciyadii iyo si fiican u darsin khibradiisa oo siyaasad iyo dowladnimo iyo xilliga lagu jiray runtii aan isleeyahay aad iyo aad uga yar tahay ra'iisul wasaarayaashii hore wuxuu sameeyay gudigii khilaafaadka iyo 17 xubnood oo kamida uu diray madcin gudiye khilaafaad ay jiray waxa jiray technical committee xilligi 2012 qof ka koobna waxa jira gudi fiit leeyahay oo federaalka ah haddana wuxuu ka shaqeeyay in gudigi fiidna khilaafaad uu ka dhaxdhaco oo ugu dambeyn isqabqabsadaan gudigi oo gudi aan shaqeynayn hadda labadii gudiba ay noqdaan gudiyo maxaan ku sheegaa curyaan ah taasi waxay keentay in madaxweynuhu uu farigelin ama toosin oo markii hore ku sameeyay waxa ka sii daran oo ka muhiimsan madaxweyne farmaajo xilligiisii dhowr mar ayuu wuxuu sheegay in corruptionku uu yahay khad cas 2018-deedii xilligii October sanadkii 2020-ka wuxuu soo saaray sharci aad iyo aad u horumaray oo raba qaybta labaad oo aasaaska u ah sababta u ah
Professor Liban aad ayaan aragtay tixgelinaya taas ma soo iman doona professor hadda galaafka waxa uu gaaray beesha caalamka inay soo fargeliso ama hadalla ay ka soo saaraan marxalad intaagan Mareykanku waxa uu leeyahay waa in wada hadal la aada madaxweynahana waa inuu shaqada ra'iisul wasaaraha u taageeraa doorashada ku aadan arintaasi masladahay xal bay keenin kartaa marka aad eegto waana la aqbali karaa naciis ay ku aqbali karayo waqta
sanad xayla tahay beesha caalamka iyo Soomaaliya marka aan fiirino arrimaheeda waa maraxil kala duwan ayay soo martay marxaladda kulkay dawladda ku meel gaar ah ahayd waxaa jiri jirtay si toos ah arrimaha Soomaaliya inay faraha ula geli jirtay oo iyo jiri jiray marxaladdan oo ka soo bilaabatay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ilaa marxaladdan wa dawladda si kala loola dhaqmaa oo calal aqal arrimaheeda daakhiliga waa loo tixgeliyaa ha yeeshee tixgelintaasi ma gaarsiisana boqolkiiba boqol ma gaarsiisana oo waxaad arkaysaa marka aad si aqoonyahan ahaan u fiiriso weli waxa ay chapter 7 ayaa moodaa inuu xareynayo hawlaha Soomaaliya oo kale sababtoo ah aad aragto dowlad mar kastaba envoy khaas ah ama u qaabilsane arrimahood wasiir khaarijiye waa la arkay u qaabilsana hadii ay jirtaba waa dowlad korjoogteen aan isha lagu hayo weyn isha lagu hayo marka wax isku hayntaas kaliya waxaa keenaysa iyadana dhaqaale fara badan oo lixaad leh ay beesha caalamka ay ku bixiyaan wadamada reer galbeedka ay ku bixiyaan marka taa waxaa keenaysa in maadaama mantiqada amni ahaan ay isku xiran tahay oo laga cabsanayo in ay kaalin ku yeelato waa muhiim laakiin isla markaasna la tixgeliyo arrimaha gudaha labadaba marka in dhowaan baa aragtaa marka waxyaalaha ka soo baxaya beesha caalamka ha la xaliyo si kale lahjadu mararka qaarkood ha kala adkaato laakiin marna ma gaarsiisnaanayso oo waxaan ila tahay si toosa laakiin waa madaxda iyo hay-adaha dhowaan og yihiin in weliba chapter 7 uu weliba hareynayo uu ka warqabaa marka waxay ila tahay waa pressure lagu sameynayo maxaa la yiraahdaa dhammaan dhinacyada si loo dejiyo arrimaha yani aan looga sii darin iyo xagga in la aado xagga doorashooyinka marka waxaan is leeyahay waa cadaadis cadaadiskaasna iyaga keliya ma ahe gudaha xataa kolka la yiraahdo waxaa kaalin weyn oo aada yani u qurux badan qaatay taliyayaasha ciidanka Soomaaliya oo iyaguna muujiyey bisayl oo yiraahday waxaan rabnaa inaanan marnaba aanan ku dhex milmin khilaafka siyaasadeed isla markaasna u deynaan waxay la tahay annagana ka bushareed ahaan waxaan qabnaa hay-adaha dawliga ah iyo dowladeed oo qaranka ah iyo ciidanka uu ka mid yahay iyo hay-adaha nafteeda wasaaradda iyo wax walbaba inaanan khilaafaadka siyaasadeed inaysan mar walbaba aysan noqon adduunka khilaafaad waa dhacaa laakiin mar walba waa laga ilaaliyaa organka oo mataqaana dowladda laana waa kaas waa wax xaraya khilaafkan siyaasadeedna waxaa lagu xaliyaa ama hadduu baarlamaan jiro baarlamaan lagu xaliyaa haddii kalena waxaa lagu xaliyaa heshiis siyaasadeed oo kale ayaa lagu xaliyaa
professor waxaan rabaa Xasan Sheekh Cali inaan dadka na daawanaya na dhageysanayana u cadaado warkan wada hadalaya maamulada qaar sida aan xogta ku helayna ay naawulayaan in la galo oo doorashadii la sii wado madaxduna ay wada shaqeeyaan ma kula tahay adoo ka tusaale qaadanaya dhacdooyinkii hore talmaanta lala akhrin karo ma kula tahay in halkaas uu noqon karo mid miro dhala oo horan loogu socdo
horta haddaad maqashid wada hadal iyo in la heshiiyo waa wanaag laakiin nin hurday haddaad ka ciso waa unkii aad taqiina waa
maxaa ula jeedaa
waxaan ula jeedaa madaxweynihii hore ee soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo waa un farmaajihiisi wax isfarmaajo cusub soo dhala ma saa darteed aniga waxaan qabaa ama ay ila tahay oona sax ah sida ku qoran shuruucda dalka kana ugu sarreeya qodobkiisa 108 wuxuu leeyahay xukuumadda xilgaarsiinta ayaa xilka u qabanaysa una gudanaysa si dastuurka waafaqsan kaasi waa heshiiskii dadweyne kii ugu sarreeyey waxaa kaloon haysanaa heshiiskii siyaasadeed ee 25-kii May oo talada doorashada iyo amniga lagula wareejiyey ra-iisul wasaaraha waxaa kaloon haysanaa taageerada shacbiga soomaaliyeed inta wanaaga iyo wax wada qabsiga jecel waxaa kaloon haysanaa taageerada caalamka marka haddii aada dastuurkii aada haysatid oo aada haysatid heshiis siyaasadeed aada haysatid oo aada taageeradii shacbiga aada haysatid oo taageeradii caalamka aada haysatid haddana ay maanta madaxweyneyaashii maamul goboleed isu yimaadeen waxaa loo baahan yahay in laysu yimaado oo ay dhammeyst hadda korba ayagaa go-aanka gaaray asoo asagu jooga ee madaxweyne hore villa soomaaliya waxba la weydiin ayaa go-aanka la gaaray haddana waxaa la rabaa sidii oo kale wixii dhimanoo doorashada cabasho ka timid in la saxo oo la qabto maxamed cabdullaahi farmaajane malihi guriga uu degan yahay kirada hayska dhiiba malihi laakiin wax oo political credit ah oo tala ah oo haya male waa ninka madaxtooyadii gudaheeda ciidankii soomaaliya ku ugu dambeeyey koofi guduudda hadduu dirbida isu geliyey wax dambool loogu laabta ma laha ninkuna waa ninkaa naqaano 5 sano na hortaagnaay oon arkaynay siduu waxyeelaay aan arkaynay odaytanimadii uu gebay marka odaytanimo aan 5 sano ka weynay hadda kama helaynay waqtiga yaanan iska qaadin eh soomaaliya horaha u socoto doorashadaanle dadka qaar waa ogahay maa dad oo wax rabaan waa iska doorashadaanle waxay noqon doontaa doorashadii Rooble taariikhda waxay ku geli doontaa oo ilmaha soomaaliyeed ee dhala doona qarniga dambe loo dhigi doonaa doorashada inay ahayd doorashadii Rooble
ku gartay Cabdulqaadir Xalka waxaad u aragtaa
waxaan rabaa marka hore dhibka dalka haysta wax waaye waa aqoonyahan aanan akhrinaynin shuruucda dalka u taalo shuruucda dalka u taalo waxaa ka mid ah dastuurkan uu hadda hayo professorka waxaa kale oo shuruucda dalka u taalo tahay xeerka uu professorka sheegayo oo dhahayo xeerka lambarkiisu yahay 30 oo ka yimid heshiiskii maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka heshiiskaas qodobkiisa 3aad faqradiisa 1aad waxa ku qoran baarlamaanka soomaaliya 10aad waa jiraya ilaa laga dhaariyo warkaan dhigayso ilaa laga dhaariyo baarlamaanka kale 12aad
marka halka maxaad u aragtaa halka
wax yar aan dhameystiro qodobka 2aad oo ku xiga oo faqradiisa biina waxay tahay hay-adaha kale oo ka mid yahay madaxweynahana way haynayaan ilaa lagu bedelo madaxweyne kale oo la dhaariyey ama asagu doorashadu inuu ku guuleysto marka laloo dhaariyo madaxweynaha Soomaaliya sidaa darteed waxaan rabaa professorka iyo dadka kale inay ixtiraamkii uu madaxweynaha ay muujiyaan
Suurliibaan waxaan rabaa aragtida siyaasadda waan aragnay iyo sida aqoonyahanka nala joogay u kala aaminsan yihiin waxaan rabaa bal adeega tii bulshada rayidkaad oo ku hadlaayo adoo inaad qiimeyso ugu dambeyn erayo koobanna ku sheeg halka maxaad u aragtaa
halka waxa weeye horta institutionada dalka ka jira ee hay-adaha siyaasiga ah oo hadda marxaladan kale guurka ku jira sidaan hore u sheegay shuruuc badan oo mararka qaarkood meelaha qaarkood gaps uu ka jiro professorka hadda arrintan dastuurka waa asaas waa sax laakiin dastuurkan naftiisa ayaa waxaa jira faqrada badan oo waxaa mar walbaba prime ministerka iyo madaxweynaha isqabqabsiga waxaa keena in dib u eegis lagu sameeyo waa la sameeyey laakiin weli lama baas kareen waxaasoo dhan waa lagaga gudbi lahaa waxaa kaloo lagaga gudbi lahaa haddii maxkamad dastuuri ah ay jirto markii noocan oo kale waxyaalaha la isku qabto dib loogu noqdo ma jiro marka marxalada noocaas ah waxaa looga gudbaa waayeelnimo iyo doorasho xaggeeda in la aado ayaa yani asaas u noqonaysa
aad baad umahadsantihiin dhammaantiin aad baad umahadsantahay adigana professor liibaan dr xasan sheekh cali professor liibaan xuseen ciise iyo cabdulqaadir maxamed cusmaan oo cabdulqaadir barnaamij loo yaqaano oo ah falanqeeya siyaasadeed barnaamijkii ayay igala qeyb galayeen aqyaabtay nala socotay intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijkii faaqidaadta toddobaadka oo muqdisho idinka imaanayay dhegaystayaal daawadayaal intaan dib dambe isku arki doona waxaan idin leenahay nabadgelyo
cabdicasiis barro ayaana soo jeedinayay faaqidaadda toddobaadka halkaad weli nagala socotaan waa washington habeen wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale idin leeyahay haatana waxa aad ku soo dhowaataan barnaamish gaar ah oon ugu hadlayno dhacdooyinkii caalamka ee sanadkan sii dhammaanaya barnaamijkaasi waxaa wada jir usoo jeedin doona xuseen barre aadan iyo caashi ibraahim aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamij gaara oo aan ku eegayno dhacdooyinka ugu waaweynaa ee sanadka 2021 ee ka dhacay caalamka
sanadka 2021 dalka Mareykanka waxa uu ugu bilowday xiisad siyaasadeed oo aad u kacsan waxaana toddobaadkii ugu horeeyay 6 bishii January ay kumanaan ka mid ah taageerayaasha madaxweyne Donald Trump ay xoog ku galeen xarunta Kongareska Mareykanka ee Capitol Hill ee magaalada Washington DC oo ay muddo saacado ah haysteen
taageerayaasha Trump ayaa xoog ku jiray biro iyo dhagaxaan iyo ciidamo booliska ah oo lagu wareejiyay dhismaha Capitol Hill xilli xarunta uu ka socday fadhi ay u dhammaayeen labada aqal ee golaha Kongareska Mareykanka kaasoo ay uga doodayeen ansixinta codadkii ay ergooyinka gobollada ee Electoral College-ka bishii December u doorteen madaxweyne Joe Biden
muuqaallo laga duubay goobta ayaa muujiyay dad badan oo watay calanka Trump qaar daaqadaha xarunta jabinaya kadibna ka dusay qaarkood ayaa hoolka sawirro ku galayay halka kuwa kalena ay ku qeylinayeen taram ha joogo mudanayaasha labada aqal ee Kongareska Mareykanka ayaa la geeyay xarun ammaan ah muddo saacado ah kadib ayaana dib loogu soo celiyay halkii uu shirka ka socday kadib markay booliska soo celiyeen ammaanka iyo kala dambeynta dhamaan mudanayaasha labada xisbi madaxweynayaashii hore ee Mareykanka hoggaamiyasha Kongareska iyo siyaasiyiinta Mareykanka ayaa si isku mid ah u wada cambaareeyay falkii lagu weeraray xarunta Kongareska Mareykanka ee magaalada Washington DC
Madaxweynaha la doortay Mareykanka Joe Biden ayaa weerarkaasi ku sheegay mid aan kaliya xadgudub ku ahayn dimuqraadiyadda Mareykanka balse ahaa kacdoon ka dhan ah dawladda Madaxweyne ku xigeenkii hore Mike Pence oo shirgudoominayay kulankii dhacay arbacadaasi ee labada aqal ee Kongareska ayaa u sheegay kooxii xoogga ku qabsaday xarunta baarlamaanka in ay guuldareysteen isla markaana ay xurriyadda iyo dimuqraadiyadda guuleysatay cabshadahaasi ayaa waxaa ku dhintay haweeney kadib markii ay rasaas ka haleeshay xabadka sida ay xaqiijiyeen booliska magaalada Washington DC
qalalaasahaasi ayaa keenay in bandow la geliyo caasimadda Washington DC iyo sidoo kale gobolka Virginia oo daris la ah caasimadda gaar ahaan magaalooyinka Arlington iyo Alexandria oo ay xuduud wadaagaan Washington DC sida ay sheegeen dadka ka faallooda arrimaha Mareykanka dhacdadii ay taageerayaasha Trump ku galeen xarunta Kongareska ayaa noqotay mid ka mid ah dhacdooyinkii ugu xumaa ee taariikhda casriga ah ee Mareykanka ee ka dhacda xarunta baarlamaanka.
Isla bishii January, aqalka wakiilada Mareykanka ayaa u codeeyay in xilka laga qaado madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo waqtiga ay muddo-xileedkiisu ka harsanayd 7 oo keliya. 422 xildhibaan oo dimuqraadi ah iyo 10 ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee madaxweynaha ayaa ha ugu codeeyay mooshinka lagu dalbaday in xilka looga qaado madaxweyne Trump halka 497 oo dhammaantood ahaa jamhuuri ay diideen mooshinkaasi
madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee Mareykanka oo 2 jeer dacwad xilka xayuubin ah oo aqalka wakiilada Mareykanka ku soo oogo iyada oo lagu eedeeyay inuu kiciyay kacdoon rabshado watay oo ka dhana dowladda Mareykanka dacwadda xilka xayuubinta ayaa timid toddobaad kadib markii koox araysan ay xoog ku galeen xarunta aqalka wakiilada Mareykanka xilli ay socotay ansixinta guushii Joe Biden uu ka gaaray doorashada 5 qof ayaa ku dhintay rabshado ka dhacay aqalka Kongareska haddaba maxay ahaayeen waxyaabaha ay soo bandhigeen mudanayaasha Kongareska in Donald Trump uu sameeyay waa kan maxamuud xasan oo lagu naaneeyo musharraf oo aqoon u leh arrimaha Mareykanka oo degan magaalada Denver ee gobolka Colorado
madaxweynuhu eedaha ugu waaweyn ee loo haystaa waxa weeye madaxweynuhu inuu soo abaabulay oo dhiirri geliyay oo uu siiyay kalsooni uu siiyay dad taageerayaashiisa ah in ay qabsadaan dhismaha baarlamaanka ee waddanka Mareykanka, in uu dhiirigelinta ka sokow uu sameeyay, in uu dafiro oo uu wax kama jiraan ka soo qaado doorashadii Mareykanka ka dhacday oo si cadaalada u dhacday, in uu been abuur badan ka sameeyo oo uu yiraahdo doorashadaas waa la iga shubtay si khaladaadna u dhacday.
Isla bishii January 20-keedii ee sanadka 2022-ka ayaa Joe Biden loo dhaarinayay madaxweynaha Mareykanka, iyadoo oo 4 sano kadibna uu aqalka cad ka guurayay madaxweyne Donald Trump. Joe Biden ayaa xafiiska aqalka cad kala wareegay madaxweyne Donald Trump oo magaalada Washington DC ka tagay duhurnimadii ka hor inta aan la dhaarin Biden, isagoo u guuray qasriga uu ku leeyahay deegaanka loo tamashlaha tago ee Mar-a-Lago ee gobolka Florida ee dalka Mareykanka. Joe Biden ayaa noqday madaxweynaha 46-aad ee Mareykanka, iyada oo Kamala Harris ay noqotay haweeneydii ugu horreysay ee madaxweyne ku-xigeenka noqota dalka Mareykanka.
Kamala Harris ayaa noqotay haweeneydii ugu horreysay iyo qofkii ugu horreeyay ee madow ah iyo qofkii ugu horreeyay asal ahaan ka soo jeeda koonfurta Aasiya ee noqday madaxweyne ku xigeen. Caleema saarka madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa ayaa sanadka 2020 waxa ay ka duwanayd kuwii hore uga dhici jiray dalka Mareykanka. Waa kan Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo aqoon u leh arrimaha Mareykanka oo arintaasi sharaxaya.
Maadaama COVID-na uu jiro oo cudurkaani jiray, amniga dalkana ay khalkhal geliyeen nimankii weerarka ku qaaday kabiitaal xiilka ama meesha aqalka baarlamaanka, waxay keentay in runtii aada looga duwo sidii loo samayn jiray. Waagii hore waxay ahayd in intuu kabiitaal xiilka soo istaago ay 400,000 ama samta marmarka qaarkood 1,000,000 qof ay u soo daawasho tagaan oo halkaa lagu dhaariyo madaxweynaha markay 2-ka duhurnimo tahay Washington DC. Ammaanka magaalada Washington aad iyo aad baa loo adkeeyey. Awal waxay ahaan jirtay sida badan meesha markaas ay ka dhacayso xafladdu oo 2-ka kale taliyeelka, sidaan kuu sheegay, aqalka Kongreeska unbaa amnigiisa iyo la adkeyn jiray. Laakiin hadda waxaa la xiray xataa jidad badan oo soo gelaya, buundooyinka xataa magaalada soo gelaya waa la xiray oo waa laga ilaaliyay inay maaragtay inaan la aqoon soo galaan. Degedii Allaheed ma dhicin in Mareykanka shacbigiisii oo 400,000 usoo daawashatay jireen ama ka qayb geli jireen ay hadda isu rogtay inay noqoto fortress ama wax maaragtay ay ciidamo ku gadaanan yihiin ilaa iyo sidaan kuu sheegay 2,200 iyo intaasoo kale oo buliis iyo maaragtay nabad suud kala.
Sanadkii bar kadib markii la galay masiibada COVID-19 ayaa bishii May ee sanadka 2020 waxa ay dadka qaangaarka ah ee ku nool Mareykanka dhammaan 50 gobol ay xaq u yeesheen inay helaan tallaalka shirkadaha Pfizer, Moderna ama Johnson & Johnson. Waxa ay ahayd guul ay la kulmeen dadweynaha Mareykanka oo gelisay rajo isla markaana siisay nafis. Markii la hirgeliyay tallaabadan oo la soo sheegay in kaysaska COVID-19 uu hoos u dhac ku yimid Ameerika iyo meelo kale oo badan ee adduunka ka mid ah, ayaa waxa uu dhaqaalahoodu noqday mid dib isu furfuray. Tan iyo markaasna, faafitaanka kaysaska coronavirus ayaa gaaray heerkoodii ugu hooseeyay muddo sanad ka badan.
Qaaradda Yurub ayay sanadka 2020 ka dhaceen dhacdooyin saameyn ku lahaa qaaradda. Waxaana eegaya wariyaha V O E ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Awil Ismaaciil.
Aad ayaad u mahadsan tahay Xuseen. Guud ahaan wadamada Yurub iyo dalka Britain sanadkii 2020 waxaa ka dhacay dhacdooyin badan oo qaar ka mid ah ay markii ugu horreysay adduunka ka dhaceen. Xanuunka COVID-19 dabcan ayaa sanadkan aad ugu fiday meelo badan oo ka mid a Yurub, iyada oo 2 farac oo cusub oo xanuunkaasi ah oo loo kala bixiyey Delta iyo Omicron la helay. Markii ugu horreysay abid ayaa dowladda Faransiisku waxa ay u yeeratay danjirayaashii u fadhiyey Mareykanka iyo Australia, waxa aanay ahayd arrin ugub ah in dalalka ku bahoobay ururka NATO ay heerkaasi isla gaadhaan. Waxyaabaha kale ee lagu xasuusan karo wadamada Yurub waxaa ka mid ah dalka Sweden oo markii ugu horreysay ra-iisul wasaare u doortay gabadh isla maalintii la doortay ayay iscasishay, haddana dib ayaa loo doortay. Aynu ku bilowne waxaa sanadkii 2020 geeriyooday seegii boqoradda Ingiriiska Amir Philip oo ahaa 99 jir, seegii boqoradda Britain oo ah boqoradda ugu muddada dheer taariikhda boqortooyada Britain ayaa dhinaceeda taagnaa muddo 6 sannadood ah. amerikaasi ayaa lagu xasuustaa inuu kaftan badnaa oo mararka qaarkood hadallo aan looga baran boqortooyada kula hadli jiray dadka caadiga ah ama weydiin jiray su-aalo aanay reer boqorku dadka weydiinin. boqoradda ingiriiska ayaa fariintii ay bulshada britain u dirtay fasaxii masiixiga ku sheegtay in ay u darsatay dhoola caddayntii kaftankii iyo wehelkii iseegeedii geeriyooday. dhacdooyinka kale ee ka dhacay yurub waxaa ka mid ahaa murankii soo kala dhexgalay wadamada faransiiska, austreeliya, britain iyo maraykanka ee ku saabsanaa maraakiibtii gujiska ahaa ee ay austreeliya kaga baxday inay ka iibsato faransiiska, iyadoo heshiisna la gashay maraykanka, britainna ay xaggii dambe heshiiska ka gashay bishii sebtembar ee sanadkii 2022. dowladda faransiiska ayaa u yeeratay danjirayaashii u fadhiyey maraykanka iyo austreeliya. cilaaqaadka diblomaasiyadeed ee maraykanka iyo faransiiska ayaa bilowday sanadkii 1787, waana markii ugu horreysay ee uu faransiisku danjirihiisa uga yeedho washington. sidoo kale waxa ay baris wadatashi ugu yeedhay safiirkii u fadhiyay austreeliya. wasiirka arrimaha dibadda ee faransiiska ayaa waagaasi sheegay inuu u yeeray safiirada ay baris inay ku soo noqdaan sida ugu dhaqsaha badan, kadib ayuu yidhi markii uu amarkaasi bixiyey madaxweynaha faransiiska Emmanuel Macron. london ayaa lagu eedeeyey inay heshiiskaas dib ugu biirtay qaab fursadoon ah. dalka sweden ayaa xaalad siyaasadeed galay kadib markii ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey ee gabad ahayd ee jagadaasi loo doorto ay xilkii iska casishay 7 saacadood kadib doorashadeedii. mandalena anderson ayaa lagu dhawaaqay 4-29 November in loo doortay ra-iisul wasaaraha, laakiin isla maalintiiba waa is casishay. ra-iisul wasaaraha is casishay mandalena anderson ayaa warbaahinta xilligaasi waxay u sheegtay inay xilka ka degtay kadib markii uu baarlamaanku u codeeyey miisaaniyada ay soo jeediyeen xisbiyada mucaaradka oo ay ku jiraan xisbiga midigta fog ee kasoo horjeeda muhaajiriinta iyo iyada oo xisbi ay bahwadaag ahaayeen dowladda ka baxay. waxa kale oo ay sheegtay inay isku dayi doonto inay jagadaasi qabato iyada oo hogaaminaysa xisbi keliya. dalka sweden waxaa ka jira dhaqan dastuuri ah haddii uu xisbi ka baxo dowlad isbahaysi ah, ra-iisul wasaaruhu waa inuu iscasilaa. ma doonayo, ayaanay tiri haweenadaasi, inaan hogaamiyo dowlad sharciyadeeda su-aalo la geliyey. 100 sannadood kadib markii dumarka loo ogolaaday inay ka codayn karaan siyaasadda dalka sweden, markii haweenaydan xilka loo magacaabay xubnaha golaha baarlamaanka ayaa isu taagay, laakiin 7 saacadood wax ka yar ayay xilkaasi haysay. ugu dambeyntiise waxa ay noqotay ra-iisul wasaaraha dalka. dhacdooyinka kale ee ka dhacay britain waxaa ka mid ahaa in ra-iisul wasaaraha britain boris johnson iyo sarkaalka sare ee caafimaadka ay ugu baaqeen bulshada britain inay ka taxadiraan isdhexgalka xilliga fasaxa krismaska. waagaasi ayaa xanuunka covid-19 faraciisa cusubi uu faraha ka baxay, waxaana noqotay markii ugu horreysay ee tirada dadka xanuunka ku dhacaya ay gaaraan sidii bilowgii markii uu xanuunku ka dilaacay dalka britain. ra-iisul wasaaraha dalka britain boris johnson oo ka hadlay muuqbaahiyayaasha dalkan laga daawado ayaana fariin u diray dadweynaha reer britain.
But I need to speak to you this evening because I'm afraid we're now facing an emergency.
waxaan jecelahay inaan galabta idinla hadlo. waan ka xumahay waxaynu waajahaynaa xaalad adag oo ku saabsan faraca omicron ee xanuunka covid-19. waa inaynu xoojinaa mashruuceenna tallaalka si aynu u ilaalino dadkeenna aynu jecelnahay iyo saaxiibadeen. 4 sarkaal ee caafimaadka britain waxay isku raaceen in heerka khatarta xanuunka la geeyey kaalinta 4-aad, sababtuna waa cadeymaha laayay in faraca omicron uu 2-3 caano maalba laba jibaarmayo. dad ayaa isweydiinaya ma muhiim baa in aynu tallaalka 3-aad qaadano. jawaabtu waa haa.
I know there will be some people watching who will be asking and whether we really need to go out and get that booster.
aan idinku celiyo mar kale iyo caasha iyo xuseen.
dhacdooyinka kale ee caalamka ugu waaweynaa sanadka 2020 waxaa ka mid ahaa maraykanka oo ka baxay afghanistan, halkaasoo ay talada la wareegeena kooxda daaliban iyadoo xukunka laga qaaday dowladdii afghanistan ee uu maraykanku taageersanaa. waxaana soo dhammaaday dagaalkii maraykanka iyo xulafadiisa 20 sano ay kula jireen daaliban. haddaba maxaa keenay maraykanka uu ka baxo afghanistan? waxaa arrintaasi faahfaahinaya maxamed cali ciye oo ka tirsan jaamacadda Coventry ee dalka Britain.
dalka Afghanistan waxaa weerarka lagu qaaday kadib 2011 markii daarihi Mareykanka ahaa la weeraray iyo Pentagon iyaga oo lagu eedeeyay in uu ka dambeeyay in ururkii Al-Qaeda ee uu hormoodaha ka ahaa Osama bin Laden iyaguna ay dalbadeen in gacanta loo soo geliyo kadib markii ay diideen islaamiyiintii ka talinaya dalka Afghanistan in ay diibaan Osama bin Laden ayaa waxa timiday in Mareykanka iyo xulafadiisa NATO ay weerar ku qaadaan dalka Afghanistan. Waxaa ka dhacay halka oo nagsoonahay dagaal dhiig badan ku daatay oo labada dhinacba qasaare iyo naf badanba lagu waayay, kaasi oo uu Mareykanku weli guul buuxda oo muuqata uuna ka gaarin oo uuna dalkii Afghanistan intuu gacan ku wada qabtay xukuumad jirta uu ka dhiso isaga daabacsan iyo sidii uu rabay aynan u dhicin.
dhacdooyinka kale ugu weynaa sanadka 2020-ka waxaa ka mid ahaa dagaalka ka socda Itoobiya oo sanad jirsaday. Haddaba, dagaalka Itoobiya sidee ayuu ku bilowday? Maxaana sabab u ahaa? Waxaa arrintaasi sharaxaad ka bixinaya Maxamed Macalim oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Itoobiya kuna sugan magaalada Dirdhaba ee dalka Itoobiya.
Dabeecadda waddanka Itoobiya ee taariikhdiisa siyaasiga waxa weeye waa taariikh dagaale, taariikh horumarneed marna ma noqon. Markastana waxa weeye tiim kasta ama koox kasta oo waddanka qabsata taladiisa ama hoggaankiisa siyaasadeed waxay la yimaadaan waxa la yiraahdo political reform bay la yimaadaan ama dib u habeyn siyaasadeed. Markii uu yimiday Abiy Axmed 2018-kii wuxuu isku dayay inuu dhowr arrimood ku kaco. Arrimaha ugu muhiimsan waxay ahayd horta wuxuu yimiday isagoo ku jira baaweyntii ama kooxdii la oran jiray EBRDF iyagoo isla wada jira oo madaxa ka wada ayuu isbedel ku yimiday. Ra-iisul wasaarana saasaan looga dhigay markaa wuxuu la yimiday dhowr arrimood buu la yimiday. Arrimahaas uu la yimiday waxa ugu horreeyay taariikhda Itoobiya markii ugu horreysay inuu majliska ama golaha wasiiradiisa isbedel ku sameeyo muddada soo jiray. Golihii wasiirada horta wuxuu ka dhigay 150% haween buu siiyay, 150% rag buu ka dhigay. Waxa kale oo halka la sameeyay dhinaca wasaaradaha xafiis aan weligii Itoobiya lagu arkin oo la yiraahdo xafiiska nabadda oo maaragtay xafiisyo badan ama wasaarado badan uu jiray la hoos geeyay ayaa jiray. Marka xafiiska nabadda maxaa keenay iyada su'aal gaar weeyey. Sidoo kale waxa weeyaan waxa halkaas ka dhashay maadaama EPRDF wadaha wuxuu isku dayay inuu bedelo haddana hanaankii ama qaab socodkii ururkii EPRDF ta oo maaragtay nimanka tagreegu ay gacanta ku hayeen ama ayagu mas-uul ka ahaayeen. EPRDF markaa waxay arkeen tagreegu in lagu socdo iyaga oo maaragtay awooddii iyo taladii siyaasadeed ay waddanka ku lahayeen laga sii fogeynayo. Waxaa intaa u sii dheer laba boos oo waaweyn ama saddex boos oo waaweyn oo maaragtay ayagu inta badan ahayn jireen oo laga fogeeyey sida booska nabadsugid taliska guud ee nabadsugida Itoobiya, taliska guud ee ciidanka Itoobiya iyo wasaaradda arrimaha dibadda oo inta badan iyagu ahaayeen saddexdiina waa laga fogeeyey. Waxay arkeen markaa in halkaa hulu ay ka banaanaatay uma albaabu kaga soo furmay intaas oo hordhici waayo waxa weeye waxyaalihii iyo khilaafka keena ayaan in yar dib in rabaa inaan ugu noqday ahayn. Khilaafkaasi markuu yimiday dowladda Itoobiya iyo dowladdii maaragtay dowlad goboleedkii Tigray way kala go-een. Markay kala go-een dowladda Itoobiya waxa ay maaragtay nimankii ku eedeysay oo ay maaragtay shacabka u sheegtay in ay ciidankii waqooyiga joogay weerar ay ku qaadeen waxay tirsadeen iyo waxay dileen ay ka dhigeen ciidankii waqooyiga joogay oo meelaha in ka badan 10,000 oo ciidana ay gacanta ku dhigeen oo ilaaliyeen. Saas darteed 4 November 2020 waxaa qaraxay dagaalkii u dhexeeyay dowladda iyo dowlad deegaanka Tigray.
Inkastoo ciidamada dowladda Itoobiya ay sheegeen inay guulo ka soo hoyeen dagaalka bilihii u dambeeyey ee sanadka 2020-ka, haddana weli waa uu socdaa dagaalka. Haddaba, maxaa sabab u ah in dagaalku muddada intaas leeg qaato? Waxaa arrintaasi faahfaahin ka bixinaya Maxamed Jibriil oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Mareykanka.
Dhowr siyaabood baa keenay inuu dagaalkan sii daba dheeraado. Number one, ragina TMLF-ta barka hore horta maahayn rag dhibaatayaal, waayo waddanka 30 sano ayaa xukumayeen. Dadka ugu maal badan bay ahaayeen, dadka jagooyinka ugu waaweyn hayay ahaayeen, sirdoonka waddanka ciidamadiisa gacantay ku hayeen, resourceka waddanka gacantay ku hayeen. Marka inkastoo aada looga sifeeyey, laakiin haddana weli way ku dhex jiraan oo kama maana ama raadkii ay ku lahaayeenba weli caawinaya. Waxay siyaabaha imka dowladda xitaa emergency-ga usoo rogtay taasaa kamid ah, taas waa hal. Waxaa kamid oo kale dowladda markii hore ama waxay isku dayeysay inay bal arrinka ay xal ku daydo iyadoo because pressure badan oo ka haystay guudiyan beesha caalamka ka haysto lahaa arrinta xalka lagu dayo nabadeed lagu eego oo la bashankareyn dowladda taa laftiedu qaybba ka yaratay ka mid tahay. Saddexaad waxa se igu muuqata aniga dagaalku markuu dee gooskoos noqdo ciidamada laftiedu ay kala qaybsamaan, ciidamada markii ay tirada dagaalku marku bilaabmo ogsoon tahay ciidamada ayaa kala qaybsamay markii la weeraray ciidamadii federaalka dhinaca joogay Tigray. Ciidamadii laftoodi baa kala qaybsamay, markaa ciidamadii federaalka in la qabto oo ay ka qaybsamaan ayaa dhacday, ciidamad badan loo laayo. Taa lafteeduna dhibaato weyn bay xagga dowladda u keentay, markaas ciidamada markii laftoodi la dhex galo ay qaybsamaan mashaakil baa ku jira. Marka ay tusoo wado duub dhowrka saddexaad arrimooda ku dhigay iyo arrimo kaleba oo ay arrinta kalena ay noqon doonto xagga diblomacy kaloo ka socda xagga guud ahaan adduunyada oo caalamiga oo meeshan waxa isku haya reer galbeedka iyo China, waxaana sii dagaalka sii dheeray taasa ka mid ah. Reer galbeedku waxay rabaan China inay ka saaraan meesha, China meesha influence weyn kuleh inay ka saaraan bay rabaan. China ka suuga baxay adag tahay bikoos dagaalaha Ethiopia aad buu bedelay for the last 20 years, gacan weyn buu kule yahay horumarka qayb u galay khaasatan infrastructure. Taa lafteeduna beesha caalamku pressure weyn bay dowladda abiy axmed saartay oo sababtay ugu soo horjeeda nimka taaban bay tahay iyagu interest kooga ayay eegayaan, taasina waxyaalaha sii dheereeyay kamid bay noqon kartaa.
Dhacdooyinka kale ugu waaweynaa caalamka ee sanadka 2022 waxaa ka mid ahaa afgembigii ay milatariga dalka Suudaan ku qabsadeen talada dalka iyagoo xiray ra-iisul wasaare Cabdalla Xamadoog oo rayid ahaa. Inkasta oo ay sii daayeen oo talada uu kusoo noqday, haddaba waxaa arrintaasi warbixintan ku faaqidaya wariyaha VOA ee Qaahira Xuseen Sahnuuni.
Dalka Suudaan sanadka 2022 waxa uu ahaa sanad dadkiisa ay wajaheen dhibaatooyin badan oo isugu jira khilaafaad siyaasadeed, dibadbaxyo rabshado wata, iyo qalalaaso amni oo ka dhacay gudaha Suudaan iyo xuduudda ay la wadaagaan dalkaasi Ethiopia. 8 February 2022 ra-iisul wasaaraha xukuumadda Suudaan Cabdalla Xamdoog ayaa soo dhisay xukuumad cusub oo ka kooban 7 wasiir oo 7 wasiir ay leeyihiin isbahaysiga xorriyadda iyo 7 wasiir oo qaadatay jabhada kacdoonka, halka wasiirada gaashaandhiga iyo amniga ay qaateen militariga. 17 bishii May sanadda 2022 shir caalami ah oo ku saabsan Suudaan ayaa ka dhacay magaalada Paris ee dalka Faransiiska, kaasoo looga hadlay sidii Suudaan looga cafin lahaa deynta iyo in la maalgashado dalkaasi. 12 bishii September 2022 xukuumadda kumeelgaarka ayaa shaaca ka qaaday in uu fashilmay isku day afgembi oo ay wadeen saraakiil militari. 15 bishii October 2022 taliyaha milatariga Suudaan oo ah madaxa golaha qaranka Cabdul Fatax Al Burhaan ayaa sheegay in uu laalay dastuurka qabyada ah, isla markaasina uu kala diray xukuumadda kumeelgaarka ee dalkaasi, dalkana uu ku soo rogay xaalad degdeg ah. 16 bishii October 2022 ayay saraakiisha milatariga Suudaan sheegeen in ra-iisul wasaare Cabdalla Xamdoog xabsi guri la geliyey. 17 bishii October 2022 ururka Midowga Afrika ayaa ku dhawaaqay in uu joojiyey xubinimada dowladda Suudaan ee ururkaasi, taasoo ay ku sababeen tallaabooyinka uu qaaday milatariga waddankaasi. 30 bishii October waxaa dalka Suudaan mar kale ka bilowday dibadbaxyo waaweyn oo lagu diidan yahay waxa ay ugu yeereen afgembiga ka dhacay dalkaasi, halka 12 bishii November 2022 hogaamiyaha milatariga Suudaan Cabdul Fatax Al Burhaan uu warbaahinta qaranka dalkiisa ka sheegay in uu ka laabtay go'aanadiisa, isla markaasina waxa heshiis siyaasi ah wada galay ra-iisul wasaare Cabdalla Xamdoog iyo milatariga dalkaasi, taasoo keentay in ra-iisul wasaaraha uu dib ugu laabto shaqadiisa. Halka 18 bishii December 2022 golaha qaranka Suudaan ay isku raaceen hanaanka doorashada iyo dardargelinta dhabaha loo marayo doorashada guud ee waddankaasi, xili Suudaan weli ay ka taagan yihiin qalalaaso siyaasadeed iyo mid amni. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
انت intaasna waxa ay noogu idin leh barnaamijkii gaarka ahaa ee aanu ku eegaynay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee caalamka ka dhacay sanadka 2022. Intaan mar kale kulmayno, aniga iyo Xuseen Barnaabo waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Waxaad dhigisteen dhacdooyinkii caalamka ee sanadkan sii dhammaanaya halkaad ugu nagala socotaan dhigistayaal waa Washington. Imikana waxaad ku soo dhawaataan Heston. عبد عزيز إسكالاجي أيانا قادي هستاسي وحن وقدم بيسي إذا عدني عاو يودني ذا انتان مركلكم دونوان وإبراهيم حسن داندرو وإذن الله نبتقليكم.